Радио КД. Радио КД. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Антони Тренчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Тренчев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Тренчев, днес има топ новина. Започна обсъждането за ратифицирането на 16-те милиарда дълг на България. Каква е вашата лична оценка? Какво се крие за тази ратификация? Въобще да ни разясните малко повече подробности.
С удоволствие. Несъмнено днес беше един от най-интересните дни в парламента. Може би по-интересен беше единствено 20 декември на вечерието на Коледа. Това, което се случи днес от една страна тревожно, от една страна добре. Разочарованието от поведението на някои колеги и популизма, в който те изпаднаха, в някаква степен надделява като емоция, от която, с която аз и тръгнах. Нека да кажа първо обаче, че разяснителната кампания по ситуацията около емисионната програма, която възлиза на 16 милиарда, от страна на финансовия министър, вероятно можеше да бъде проведена по-добре.
Абсолютно сте прав. Веднага ви подкрепям за това, защото и до сега, повярвайте ми, на средностатистическия български гражданин въобще не му е ясно какво правите в момента.
Аз самия, който по някаква част, по някаква стечение обстоятелства съм съпричастен на процесите и в някаква степен разбирам материята, се стреснах, когато чух 16 милиарда.
Да.
Аз самия се притесних. Естествено и хората да се притеснат. Но това, което прави опозицията да казва как това е един нов дълг, който ние сега ще вземем и ще заробим хората, наистина недостойно и наистина много тежък популизъм. 12 от тези 16 милиарда са за рефинансиране на стар дълг.
Колко? 12?
Ангажимент 12 да. Милиарда. Почти. 11 да. Милиарда и 700 и някакви да. Си милиона. Да кажем 12. Така че това са ангажименти, които нашата страна вече е поела, ни няма къде да мърдаме от тук нататък. Останалите 4 милиарда, те са за бъдещо финансиране на евентуалните дефицити през следващите 3 години. Това, което се прави в момента, е, ние ще изтеглим този заем, за да си погасим старите дългове и ще го направим това при едни много по-добри условия от начина, по който е било до сега. Защото ние до сега сме го финансирали с краткосрочен дълг, сега ще го направим с дългосрочен. Така че реално ние ще спечелим от тази ситуация. Опозицията и министъра тук трябваше по-добре да подходят, да обяснят това на хората, да подготвят обществото, така че да не се получава това излишно напрежение, което е в момента.
Така. 12 милиарда казвате, за да се покриват стари дългове. Добре,
точно
няма
така,
къде, да, няма къде да ходим, ще ги покриваме.
Премиер днеска го казва, така. Министерски съвет може отчетливо да го чуете, да. 6 милиарда евро са за погасяване на стари дългове.
6 милиарда евро. До 12 милиарда какво остава?
До 12 милиарда лева.
За 12 милиарда лева говорим. Ясно, да, 6 милиарда евро. Така,
че по същество мярката действително е добра. Сега
не, аз имам въпрос обаче. От тези 12 милиарда до 16 милиарда остават 4 милиарда. 4.
Точно така.
Значи, това са пари, които ще се взимат като нови заеми.
Те ще се взимат нови заеми по следващите 3 години и това е за финансирането на бюджетните дефицити, които се очакват.
Точно така.
Това е напълно нормално, тъй като знаете, ние сме в ситуация на дефицити, ще се стремим и това е една от големите мисии на Реформаторския блок. Дефицити да са под 3% всяка година, така че да изпълним критериите на Маастрихт на Европейския съюз за влизане в еврозоната и дай Боже да ни приемат в Шенген и еврото.
Започвам да си
така,
мисля...
Така че това са напълно нормални неща.
Не, аз ще ви питам колко са нормални. Аз изглежда живея в някакъв вече виртуален свят. Ще ви кажа защо. Припомням, Симеон Дянков, министър на финансите, най-голямото му достоинство беше, че не позволява дефицити. Така ли беше? Така беше.
Така беше.
Пламен Орешарски, министър-председател, иска 1 милиард.
То да вземе... Ето тук е много ключов в момента да обясним на хората какво се случва.
Нека да си довърша въпрос. Един милиард иска да вземе. Вопли, стенания, децата, внуците, ужас, България задлъжнява, ужас, всеки от нас ще плаща. Сега тези дългове възлизат на 4 милиарда. Нищо, че са за 3 години.
4 милиарда.
Така, значи по милиард и нещо.
Има огромна разлика.
Каква е
тя?
Дали
се тегли, дълг за погасяване на стари дългове, вече поети ангажименти от предходни правителства, или каквото направи правителството на Орешарски, а именно те теглиха нов дълг за актуализиране на бюджета, защото не можаха да го изпълнят.
Така да е?
Грандиозна разлика.
Така да е, ама тия 4 милиарда, вие които ги оставяте, са за същото нещо.
Не са същото.
За какво са?
Бюджетни те са предвидени. Ще видим, дай Боже, нещата да се развият по-добре. Но ето, виждате, ние вече за първото 3 месече имаме преизпълнение по отношение на събираемостта от митници, от акцизи, от данъци, от ДДС. Така че може въобще не се стигне до тях. Наистина ситуацията е коренно различна. Когато си актуализираш бюджета с 1 милиард по средата на годината.
Защо трябва предварително да се ратифицира възможността да се теглят тези заеми?
Защото така ще постигнем по-добри лихвени проценти и в крайна сметка ще ни излезе много по-евтино. Дългосрочният дълг винаги се случва на много по-ниски лихвени проценти.
Така?
Това е идеята на цялото. И иновативното в това е с тази лихва, която е заложена евентуално да достигне 10%. Това е един чудесен механизъм, който много държави от Европейския съюз го използват за прикриване за заблуда на емитентите, на кредиторите, така че реално ние да получим възможно най-добрите нива на финансиране, които ще бъдат много под 3%, вероятно около 2,25%, ако се гледат днесните данни.
Още нещо мен ме интересува. Какви пари ще взимат тези банки, които ще обслужват тази процедура, да я наречем финансова процедура?
Ами това е нещо, което трябва да попитате министър.
Най-вероятно трябва да го попитам него.
Пропуските, защото той вече е подписал това споразумение. И аз също така искам да попитам какво ще стане, ако, не дай си Боже, се стигне до там, парламента да отхвърли това предложение. Знаете, мнозинството в момента е разколебано. Нямаме единство по въпроса, затова го отложихме и до следващата сряда. То ще бъде гласувано, че да може да се извърви нормалния коалиционен процес, да седнем да поговорим, да убедим всички във всичките детайли.
Така?
Но какво става, ако не се потвърди това от парламента, при положение, че договорът вече е подписан, ако може да попитате министър Горанов, ще съм много благодарен.
Така. Ма трябва и вие депутатите да го питате. Второ питане имам. Значи едното е какво ще се случва, ако не се ратифицира. Второ, дори да се ратифицира, ясни ли са параметрите на парите, които ще плащаме на HSBC? Например.
Вероятно са заложени в договора, който вече е подписан, който аз към днешна дата не съм виждал, но поемам ангажимент да проверим тази ситуация, защото повдигате много важен въпрос.
Точно.
Имаме достатъчно време до сряда да го видим.
И още нещо.
Благодаря ви.
Вие сте част от управляващото мнозинство. Как ще се примирите с факта? На 6 февруари е подписан цялата тая сделка е подписана на 6 февруари, днес е 18 февруари. Едва днес вие, народните представители, влизате в функциите си.
Ето за това...
Как той подписва без ваша санкция? Това не мога да си го обясна. Пожизнено няма да ми стане ясно.
Това е един от големите проблеми и за това в момента се получава този шум в системата. За това част от колегите в реформаторския блок днеска бяха силно афектирани за това патриотичен фронт.
Прави се да са силно афектирани.
Реагират по този начин. Аз това единствено мога да си го обясна с остатъчните рефлексии на мандатоносителя, политическа партия ГЕРБ, които все още живеят с чувството,
че сами управляват
абсолютно мнозинство и могат някой път леко силово да прокарват своите интереси. Но опитваме се да го променим това. Може би някои неща по-бавно се случват от други, но това е една от насоките, която трябва да работим. И аз призовавам вице-премиерът, отговарящ по коалиционните партньори, Румяна Бъчварова, наистина тук да си свърши работата и да има по-добра координация от бюджетната комисия, както едно време Симеон Дянков с всичките негови недостатъци, но той ходеше по групите и обясняваше на хората много добре, когато иска тяхната подкрепа. Аз, когато някой иска от мен нещо да свърша за него, най-нормалното е да дойде да ми обясни, предварително, не в последния момент, за какво става въпрос. Тогава няма никакъв проблем. Аз пак казвам, мярката по същество е добре, просто механизмът на прокарването и действително не е най-удачният.
Не, и той не е удачен спрямо вас, които сме ви делегирали да взимате решения. Значи, това дезавуиране на Народното събрание е един огромен пропуск в България. Ние сме не парламентарна, а проправителствена република. Това първо. Второ, на населението въобще не беше обяснена цялата тази какафония около...
Абсолютно, излишно напрежение.
Абсолютно?
Напълно излишно. Една абсолютно добра мярка, лошо представяне. Това е. А по отношение на това, което казахте, той, колегата Радан Кънев го каза днес от трибуна. Основното, в някои държави, основната и единствена функция на парламент е приемането на бюджета. Така че всичко, което е свързано, просто абсолютно задължително трябва да минава през нас. Ние за това сме
абсолютно
парламентарна република.
Абсолютно. И за това сме парламентарна република. Затова ние избираме вас, не избираме министрите и премиера. Избираме вас, а вие вече избирате министрите и премиера. И те трябва да бъдат любезни всяка една своя акция да я съгласуват с вас. Тези, на които сме делегирали нашите права. Защото суверена сме ние.
Така. Още веднъж отправям своя призив към Румяна Бъчварова, да, просто наистина да проконтролира тези процеси, така че много по-гладко да минават добрите мерки.
Да. Така, кога казахте, че ще продължите ратификацията? Следващата седмица. Утре защо няма да, утре защо няма да го гледат?
Защото искаме, фактически колегите от ГЕРБ го предложиха да запознаят всяка една от поддържащите партии индивидуално с детайлите на случващото се, така че всеки не може да изкаже съображението си, да вземе действително информирано решение. Това е много сериозно, което се случва и не може да си позволим на коляно малко преди да влезем. 16 минути преди да одобрим 16 милиарда. Нали? Просто.
Да. Господин Тренчев, сега обаче влизаме в хипотезата, предположена от Волен Сидоров, че ще започне натиска от ГЕРБ върху останалите парламентарни групи на първо място спрямо вас, тези, които сформирате управляващото мнозинство. Второ...
Аз принципно избягвам да коментирам становищата на народния представител.
Не, не, добре, следва, че не съм ви казала. Аз ви казвам, има такава хипотеза.
Неговата идея беше точно обратната, че малките партии ще започнат да рекетират ГЕРБ за подкрепата, която евентуално ще получат.
И то същото да се дават едни пари.
Не,
това е големия проблем.
Няма такава практика на някого да се дават пари, откакто ние сме, или поне мога да говоря за нас от реформаторския блок и за колегите. Това е нещо напълно непонятно и не е това нещото, за което който и да от нас да е влязъл в политика.
Каква е вашата лична прогноза? Ще мине ли тази ратификация или все още не е напълно ясно? Защото Патриотичния фронт и АБВ общо взето категорично казаха, че няма да я подкрепят. Оставате вие и ГЕРБ, реформаторския блок и ГЕРБ. Достатъчно ли са
ГЕРБ
вашите?
В момента сме ядрото, което водено от ГЕРБ, все пак това е тяхно предложение, ще се опитаме да убедим колегите в правилността на тази мярка. Аз пак казвам, това действително е добра мярка, просто не беше обяснена. Да. Надявам се от тук следващата седмица да си свършим добре работата и те действително да видят, че това е правилно.
Продължаваме нататък. По повод 100 дни на правителството, Gallup International проведе национално представително проучване в периода 30 януари 5 февруари тази година, според което от 15% на 32% нараства доверието в кабинет. Това е трети месец на положителна тенденция. Данните са известни вече от това проучване.
Така е.
Основните изводи са: доверието в институциите и економическият оптимизъм остават ниски. Не казвам, че не е нараснало.
Има раздвиждане.
Да, но все остават ниски. Но са чувствително по-високи в сравнение с времето преди съставянето на кабинета. И тук са въпросите. Какви са първо вашите коментари на тези данни, които са снимка на ситуацията днес, все още не значат изборни резултати, ако има избори? Какви тенденции отразяват и каква е оценката вашата лична за 100 дни на кабинета Борисов 2?
То е малко като в онзи вицин, добра новина и лоша новина, кажете с коя да започна.
Айде да започнем с добрата.
С добрата новина е, че въобще успяхме да сформираме правителство след тези протести и това време на нестабилност. действително беше време нещата да се случат по един различен начин. Аз смятам, че още от начина, по който се създаде правителството, с преговори, с коалиционно споразумение, с откритост, с изявления след всяко едно заседание, по кои въпроси сме постигнали съгласие, по кои не, това беше много добре. Сега това, което се случва с програмата за управление, също е нещо, което е почти безпрецедентно в новата ни история, да не кажа абсолютно. Имаме заложени над 1100 мерки в 21 сфери. И много скоро предстои да бъдат посочени конкретните времеви измерения и точни срокове на въвеждането на тези мерки. Също така за мен е много хубаво, че по предложение на госпожа Меглена Кунева, нашия вице-премьер, влязоха и мерките за мобилизиране на институциите и бизнеса по планът Юнкер, който действително дава уникални възможности.
Добрите новини, така.
Така,
след като
достигнахме някакво относително ниво на стабилност, за мен е много важно тази стабилност да се превърне в икономически растеж, защото това е единственото, което ще помогне на нашата страна. За съжаление, обаче, икономическия растеж, аз по стечение на обстоятелствата напоследък се срещам и с чуждестранни инвеститори, и те казват, добре, хубаво, стабилност, горе-долу някаква видяхме. Какво правите със съдебната система и с реформата в нея? Защото това е нещото, което хората ги блазни. Не е корпоративният данък от 10%.
Така е.
Да го намалим и на нула, те няма да дойдат, защото веднъж стабилност нямаше, да речем сега има, но няма предвидимостта, която има в една истинска правова държава.
Да.
И тук за мен идва лошата новина. Аз категорично не съм удовлетворен от темповете на реформи в съдебната система.
Не само. Въобще от темповете на реформи.
Основно, всичко започва със съдебната система. Ти ако нямаш гарантирано отстояването на правотата ти, на правораздаването, за никъде не си. Време да включим на пета скорост за реформите, съдебната реформа. Ето вчера, примерно, излезе едно писмо от посланниците от държави членки на Европейския съюз. Франция, Холандия, Белгия, там, които всичките се бяха подписали. Всичките призоваха да бъдат чути съдиите, от които се иска реформа. Същите дипломати излизат с ново писмо, в което препоръчват ВСС, това е Висшия съдебен съвет, да се отичи върху проблемите, свързани с разпределението на делата. Вие знаете, ние още преди нова година посочихме огромния проблем с разпределение на делата и показахме как се манипулира софтуер и всяко дете може да го направи.
Да.
Всеки горе-долу грамотен програмист може това да го направи действително непробиваемо и това ще е една наистина стъпка в правилната посока за произволно попадане на делата. Незабавно искаме няколко неща да се случат. Призовавам и министъра на правосъдието тук да действа решително. Бързи промени в закона за съдебната власт. Това значи пряк избор на членовете на ВСС от съдиите. На вас точно няма нужда да обяснявам това колко е важно.
Да.
Бързи реформи в структурата на ВСС. Разделяме го на две, прокурори и съди. Бързо създаване на орган за постоянен мониторинг на интегритета на магистратите, съди и прокурори. Това е нещо, което всяка европейска държава го има. Румънците вече го направиха и женат успехи от това. И затова те са на една крачка от Шенген. Ние все още сме на доста повече. Искаме ефективни мерки за електронното управление на съдебната система и реални мерки за гарантиране на случайното разпределение на делата, с което и започнах. Това, ако не се случи, не може да си гарантираме икономическия растеж и да гарантираме на нашите граждани и съграждани, че живота им ще стане по-добър.
Сега, господин Тренчев, аз пак ще ви призова да си спомните, че сме парламентарна република и че най-важните в държавата сте вие, депутатите.
Благодаря за тази висока оценка.
Ама не така, си е по конституция. Аз не си я измислям, така е по конституция.
Така е.
И тук много се смущавам, когато външни фактори, пък било то и посланици на приятелски нам страни, започват да ни размахват пръси, да ни дават указания как да работим ние. Защото това ми напомня на едни от минали години, когато пак получахме указания, но тогава трябва да ви споделя, че не бяха публично давани, а малко по-кротко и по-тихо, докато сега пък и публично. То се пишат писма, то участват посланици в медиите. Искам да имаме по-високо самочувствие на държава, в това число и на нашите народни представители. По-високо самочувствие.
Вижте, всичките тези неща, които те предлагат, са ядрото на нашата предизборна кампания. Ние това,
точно
ние
това.
Това сме се скъсали
точно
да,
така.
Да го казваме.
По-то, точно така.
Аз в момента се позовавам на авторитета на представителите на държави, които вече са извървяли пътя и са стигнали там, на където ние сме тръгнали.
Те могат да седнат в разговор с вас, да ви кажат какви са техните виждания. Те могат да седнат да направят форуми, най-различни. Да се...
Това и правят.
Да, но писма официални до медиите и участие в медиите, в които прословутата фраза там за гнилите ябълки, ще ме прощават. Ние сме си избрали институциите, ние сме избрали Народното събрание, Народното събрание избира Министерския съвет и защо имаме институционална зависимост в тази държава, определена по конституция.
Въпросът е, че доверието в институциите е доста, доста нисък. Хората живеят с едно чувство, че всичките политици са маскари, никой нищо не прави, много е ниско доверието в тях. Аз лично мога да кажа, че затова съм влязъл и в политиката, да се опитам точно това да променя. Просто ние каквото и да кажем, хората някак си не вярват, че се случи.
Да.
Това е голямата трагедия на щата. Иначе то си има легитимни мониторингови институции, които правят регулиран мониторинг на България на процесите, които се случват тук.
Така.
Аз не виждам нищо лошо в това, те да ни дават своите препоръки и да ние, ако имаме волята, да ги направим, да ги обърнем в дела.
Много ми се иска всичко това да се случва открито и ясно, но да се спазва субординацията на институциите. Трябва да се знае, че в България, която е парламентарна република, Народното събрание е основният законодателен орган. И оттам нататък всички трябва да се съобразяват с това. Продължаваме нататък. След много и бурни дебати, съчетани с чисто партийни нападки, Народното събрание гласува създаването на още една временна комисия за проучване на финансовото състояние на универсалните и професионалните пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка. Вече за никого не е тайна. Състоянието на пенсионните фондове у нас е пределно сложно, неясно и предизвиква много основателни и неоснователни съмнения. Но аз питам, какво ще се случи, ако тази нова временна комисия влезе в действие, какъв ще е резултата от нея? Второ, ако се преценява, че постоянната бюджетна комисия има пропуски и предизвиква недоверие в областта на пенсионните фондове, не е ли уместно да се търси отговорност, това число и оставки на членовете и нейното ръководство? И основополагащия въпрос. Защо е необходима нова парламентарна комисия с нови разходи и така нататък?
Вижте, това е временна комисия.
Абе, тя временна, нали знаем всички?
Себе си... Не, тя, значи ние вчера гласувахме и тя е с ясен мандат от един месец, след това се преустановява работата и те трябва да покажат резултатите си.
Да, знаем това, което мога какво да ви се кажа, случва. Удължава се срок.
Заместник-председателя е моя колега от Реформаторския блок на Настимир Ананиев, който действително мисля, че е чест гост при вас.
Да.
Значи категорично мога да заявя, че той е един много компетентен човек по тази тема и тази комисия с него вътре ще свърши действителна работа.
Да.
И ще се извади истината за фондовете, за положенията, свързаните лица, които се предполага, че има, за финансирането в собствени фирми, за печалбите, за безумно високите такси за управление. Знаете, че няма такива такси за управление никъде другаде в Европейски съюз, как нашите. Тук начинът, по който са се разпореждали вноските хора и така нататък.
Да.
Така че аз съм оптимист за тази комисия. Тя е от всичките партии, така че те много стриктно ще се гледат помежду си кой какво е свършил и наистина възлагам големи надежди да излезе истината за пенсионните фондове в България.
Ох, много въпроси имам, ама трябва да приключим, че идва емисията новини. Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния анализ и добрия коментар, който направихте.
Надявам се да са били полезни.
Много е важно това, да. На вас спорен ден.
Благодаря. Всичко добро.
Антони Тренчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.